እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንተውዕሉ ተኸታተልቲ መደብና፣ ሎሚ ሶሉስ 20 ጉንበት 2016 ዓ ም ወይ ድማ 28 ጉንበት 2024 እዩ። ልክዕ ከምዛ ሎማዓንቲ ቅድሚ 33 ዓመት ኢህወደግ ንስርዓት ደርጊ ኣውዲቑ ንኣዲስ ኣበባ ዝተቆፃፀረላ ዕለት እያ 20 ጉንበት። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኔ። ዜና ብምቕዳም ኡጋንዳ ንሕማም ቢጫ ዓሶ የሎ ፊቨር ንምክልኻል ወፍሪ ክታበት ምክያዳ፣ ሕፅያት ፕሬዚዳንታት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ድምፂ ጸለምቲ ንምኽሳብ ወፍሪ የካይዱ ምህላዎምን፣ ስፔይንን ኖርዌይንን ሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ መሃበንን ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና እውን ተቐሪቡሎ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም? ዕለታዊ ዜና ከነስምዐኩም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሚስተር ኣንቶኒ ብሊንከን ብምኽንያት 20 ግንቦት ሃገራዊ በዓል ኢትዮጵያ ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም። ሎሚ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 20 ግንቦት እትን ኢትዮጵያ 17 ዓመታት ዝመርሐ ስርዓት ደርግ ካብ ስልጣን ዝተኣልየሉ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንኢትዮጵያውያን ዘለዎም ሰናይ ምኞት ገሊፆም። ብሊንከን ኣብ መግለፂኦም እዚ ዓለት እዚኣ ምስቲ መበል 120 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ኢትዮጵያን እውን ትዝከር ብምህላ ንፅምዶ ክልቴን ሃገራት ዘትርር ኣጋጣሚኡ ክብል ገሊፆምዎ። ብሊንከን ወሲኾም ኣብ ምስፋን ሰላም፣ ቁጠባዊ ድንፋዕን ፅላት ጥዕናን ክልቴን ሃገራት ሓቢረን ንምስራሕ ዘለዎን ድልውነት እውን ሓቢሮም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ግዜኣዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምኽንያት እዛ ሎሚ ትዝከር ዘላ መዓልቲ ኣመልኪቱ። ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ተዳዕኒኑ ዝነበረ ጭቆናን ዓፈናን ደርብዩ ኣብ ፍትሒ ርትዕን ማዕርነትን ዝተመስረተ ሓድሽ ህዝባውን ዴሞክራስያውን ስርዓት ንምትካል ዘካየዶ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 20 ግንቦት 1983 ዓ.ም ብዓወት ዛዚምዎ እዩ ይበል። ኣብ ውሽጢ ግጭታትን ካብ ዞባ ውግ ወፃእን ዝፍፀሙ ግህሰታት መሰላትን ስግኣታትን ብህፁፅ ደው ንኽብሉ ኣብ ክልላት ኣምሃራን ኦሮምያን ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ብረታዊ ርፅማት ብልዝብ ንኽፍትሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጸዊዑ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ብሰንኪ ይካየዱ ዘለዉ ግጭታት ንዝፍፀሙ ዘተሓሳስቡ ጥሕሰታት ወይ ከዓ ግህሰታት ምክትታልን መርመራን ቀጺሉ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ብዘይካዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓትን ሰራዊት መንግስትን ዝካየድ ውግእ ዝፍፀሙ ግህሰታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሞት፣ ጉዳት ኣካል፣ ዘረፋ፣ ጨወያ ሰባትን ምፍንቓልን ከም ዘስዕበ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ይብል እቲ መግለፂ ካብ ሕጊ ወፃኢ ቅትለት፣ ባህውሪ ምእሳር፣ ጨወያ፣ ኣስገዳድ ፆታዊ ምግሳስ፣ ናይ ከብድን ነፈርትን ደብዳባት፣ ጉዳት ኣካል፣ ዘረፋ ንብረትን ካልኦት በደላትን ይፍፀሙ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ኢሰመጉ ዘካተቶም ሪፖርታት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ሎሚ ዘጻርዮም ጥራሕ እዮም። ብሰንኪ ምዝራግ ሰላምን ካብ መንግስታዊ ኣካላት ግቡእ ምላሽን ምትሕብባር ዘይምርካብን ግና ንካልኦት ጸገማት ግህሰት ከጻርዮም ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝተቆፃፀርወን ከተማ ኮረምን ወረዳ ኦፍላን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ዝኸሰሱ ነበርቲ እቲ ከባቢ እቲ ግህሰት ክሳብ ኣሰር ምስዋር ዝበፅሕን ድብደባን ከም ዝሓውስን እውን ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቶ ሃፍቱ ኪሮስ ግና እቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን መሰረት ዘይብሉን እዩ ክብሉ ነፂጎምዎ። ብኣንጻሩ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንኸይፍፀሙ ሓይልታት ትግራይ ምስ ፌደራላዊ ኣካላት ተሓባቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣቶ ሃፍቱ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪ ከተማ ኮረም ኣቶ ብርሃኑ ሃይሉ ብወገኖም በቶም ነበርቲ ዝቐረበ ክሲ ቅኑዕ እዩ ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብን ዝተባለ ፓርቲ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ወረዳታት ራያን ከተማ ኣላማጣን ወሪሮም ንዝበልዎም ሓይልታት ትግራይ ብተግባራት ቅትለት ምፍንቓልን ዘረፋን ከም ዝኸሰሰ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኸ ሪፖርት ይገልጽ። كينيا أبل ألئتهم قصت مسلات أبوان مجزات فتصيمهم زبهالو أبل السراويت إنجليز هزواوي مدرخ كم تخفت أفليتا أب كينيا كفل تعلم بريطانيا ننبر تي إتي أب ماكلاي كينيا تركب كتما نانيوكو كندي من شاتاو يومينيرو أب تاكتما تمديبهم زنورو تهدرات إنجليز أب تمساسال أوان نغتلتات حاويسو قبنات فتصيمهم يوم تبهيلو مخصصو تكال زينا فرنسا زرخبو السند كم زحبرو تحتواي بيت مغري كينيا زرقو حسند نتبو تحضرات انجليز تفتسيمو زبها القبنات قصة مسلات حماق اتاها عزا سوات مقرفتي زي حقاو مأسرتن كتلتاتن كتصاريو ايو يبال سعرتات مدحان هيوة تابتا بقزيفو حجيك استطقعت بابوا نيو جيني بحضرة مسارحن اكما متقات كبابين يتعناقف كم زلو تكال حورات اقراتا فليتو سعرتات مدحان هيوات ازيو استحلالخه ابتي وحزي چكا قصيلو لزو لخبابي سميناو قزات بابوان نيو جيني زيك اسان هواهو كمزر رأيون بعل سلطان حورات هاقرات نيكولاس بوزز غالي ساميام من قستي بابوان نيو جيني بواغانو استاد كلتا شعصابات بچكا دهر مقبارم نبرت اتو حجي ناي چكا زاد كوع كبابي نكرحقو عزيز الله سب سلطان تاكتا ما غمزلوو عرقا چكا كاب عربي جميرو ابزقات امون كبت صح زيك آلن كبابتات بحيوات زي طرف السبات نمركاب زلو عدل أزيو زي سبب كامزغن قلي صميوم أب مخلاون دبوان أمريكا أب زي زحالة فأوان بعل سماتات تخبرلو مودة أتصمون زقات أما تغطى تالي حيال هبو بلاوي زناب بوحد أسران كلتان سبات قتيلو أباي تعنيون أب تكالات نقدقع حيل إلتريك خقوارز غير الله تي عناوي هبو بلا حزل زناب أب كفلات قزعات تكساس، أوكلاهامان، أركانساسن، كنكتيكتن، موت كسعب كلو، تمالي، بحافشو، لعلي 400 شح عماول هاي المبراتي تقاريت وم كمزن أبراون تفاليتيو. برازيلنت بايدنن ممحدارومن، نسدرا سبهم زمتو وم، صنعاتي هابكم إلو مالو. أبلغ لها قرى فليبن، سانسلالي وزغنيه، وبلاوي زناب وعلو حاديرو، كنتت تيلو اللو، انتوانا بسنكز اسعبو حجن مقنداس عبيتي زافاتن قنا شو عات سبات قتيلو معرفو نفرتات عازيو اشحت تقو عستي او كنفزو او ديقوام عربي ام مبرقاوي قزات فليبنز جمر اتهبو بلاوي زناب ام دست فليبنز نمعالتات صانيحو نابقالات سفراتات ساقير الله كدما متنقاقتاتات انا تقالحي قنيو اتي اب ساعة 450 كيلو مترو زحنباب حدقنيا زناب النفاسن نرسى كتما فليبنز ماني لا حاويسو نبركت زبالا كتما تاتون لكي موانيو بوحد شدوش تقز ارتوت بوحج وي بسنك برتو نفاس زودق وزاف تقتيلو ميوم President America كابتي اب سويس دسالت وعلا اوكرين انت تاريفوم معرا نتقبار مرح روسيا متقعيو زرعي ايلوم مرح اوكرين ولدمير زلنسكي لو مسول زاب زاب وريتو بايدن كابتو على انت تريفهم نبوتن دارغا صبوك غير كازبل وايو كل ود غليصم زلنسكي وسيخوم مول عالم اب زوريك كراخبيو روسيا دما بانصارو تفصمو نغرالو اتو على سلام بريزيدنت بايدنن كالوتن امريكا تهبو غبر ملسي انتاي مخانو نمراي يصبايو الله ويلوم زينا تفصيمو
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኡጋንዳ ንነዊሕ እዋን ህዝቢ ከሳቅል ዝፀንሐ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ቢጫ ዓሶ ወይቦ ወይ ድማ የለው ፊቨር ንምክልኻል ሃገር ለኸ ወፍሪ ክታበት ኣካይዳ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ካብቶም ክታበት ክረኽቡ ትፅቢት ዝተገብረሎም 14 ሚልዮን ህዝቢ እታ ሃገር ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መያዝያ 12.2 ሚሊዮን ሰባት ክታበት ምርካቦም ሓቢሮም ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕረስ እዩ ሳራፍሳየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ
ከም ሓበሬታ ትካል ጥዕና ዓለም ብጫዓስዎ ብጣንጡ ኣቢሉ ካብቲ በቲ ሕማም ዝተለኽፈ ናብ ጥዑይ ዝመሓላለፍ ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም ኮይኑ ምልክታቱ ድማ ቃንዛ ጨዋዳታት ሕማም ርእሲ ሸውሃት ምስኣን መቕልሽላሽ ወይ እውን ተምላስ ዝበሉ ምዃኖም የመልክት ኣብዚ እዋን ናብ ኡጋንዳ ዝኣቱ ኾነ ካብ ኡጋንዳ ዝወፅእ ሰብ ከም መጠን ዓለም ለኻዊ ደንቢ ክታበት ብጫዓሶ ወይ ድማ የለው ፊቨር ንምውሳዱ መረጋገፂ ካርድ ምሓዝ ከም ዘድሊ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኡጋንዳ ሓላፊ ጉዳያት ክታበት ዶክተር ሚካኤል ባጋኒዚ ይገልጹ እዚ መዐቀኒ ድማ ነቲ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ንሰብ ሞያ ጥዕና ዘሻቕል ክታበት ኣብ ምውሳድ ዝረኣይ ስግኣት ዘትርፍን መጠን ዝኽተቡ ሰባት ክውስኽን ተስፋ ይገብሩ። እዚ ክታበት ብጫዓሶ ንዕድሚኦም ካብ ሓደ ስጋብ 6 ዓመት ዝኾኑ ኡጋንዳውያን ብነፃ ኣብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ኣብ ዝርከቡ ማእከላት ክታበትን ካልእ ከባብታትን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርስትታት ሆስፒታላትን ኣሃዱ መምሕዳራት ከባብን ይወሃብ። ቅድሚ ሎሚ ግን ኡጋንዳውያን ክታበት ብጫዓሶ ንምርካብ ኣብ ናይ ውልቀ ክሊኒካት ክኸዱን ስጋብ $27 ዝመዓራረ መጠን ገንዘብ ክኸፍሉን ይግደዱ ነይሮም። 45 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኡጋንዳ ካብተን ዝያዳ ንለበዳ ብጫዓሶ ዝተቃልዓ 27 ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ እያ። ከም ሓበሬታ ትካል ጥዕና ዓለም በብዓመቱ በዚ ሕማም ኣብ ዓለም ናብ 200,000 ዝፅጉዕ ሰባት ክልከፉ ከለዉ ናብ 30,000 ዝፅጉዕ ድማ ከም ዝሞቱ ይገልጽ። ኣብ ቀረባ ኣብ ኡጋንዳ እቲ ለበዳ ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ኣብ ማእኸላይ ኣውረጃታት ቡክወይን ቡቭማንን ከም ዘተረእየ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ኣብ ኡጋንዳ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ክታበት ብጫዓሶ ኣካል ናይቲ ዓለምለኸ ተበግሶ ጥዕና ዓለምን ከም ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን ዝበሉ መሓዙት ብምትሕብባር ሕማም ብጫዓሶ ስጋብ 2026 ንምጥፋእ ኣብ 2017 ዝተጀመረ ዓለምለኻዊ እስትራቴጂ እዩ። ሸትኡ ድማ ናብ 1 ቢልዮን ዝፅጋዕ ኣብ ኣፍሪካን ክልቲኤን ኣሜሪካን ዝርከብ ህዝቢ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዕላው ዝተገብረ ገምጋም መፋርቕ እቲ እስትራቴጂ ከም ዘርእዮ ልዑል ሓደጋ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ዝርከቡ 185 ሚልዮን ህዝቢ ስጋብ ንሓሰ 2022 መኽታቦም የረጋግጽ። መብዛሕትኦም ክታበት ብጫዓሶ ዝወስዱ ኡጋንዳውያን ናብ ከም ደቡብ ኣፍሪካ ዝበላ መረጋገፂ ናብ ዝጠልቡ ሃገራት ክገሹ ከለዉ እዮም። ክታበት ካብ ምውሳድ ዝሃድሙ ሰባት ከም ምኽንያት ዘቐምጥዎ መንግስቲ መዓልቲ ዝሓለፈ ክታበት ይህቦም ከይህሉ እዩ ዝብል ድማ ሓደ ኣብ ናይ ውልቀ ክሊኒክ ማእኸል ክታበት ዝሰርሕ ጀምስ ኦደት እዩ። ንሱ ወፍሪ ክታበት ምስ ተወድአ ብኣማይ ዝቕፀሩ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዕሉ ኣፋውስ ክታበት ከም ዘለውን ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ዙር ህዝባዊ ወፍሪ ክጥቀምሎም ምዃኖም ይገልጽ። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ክፍሊ ክታበት ዶክተር ሚካኤል ባጋኒዚ መንግስቲ ኡጋንዳ ክታበት ህይወት ሰባት ከም ዘድሕን ንምርዳእ ማሕበረሰባዊ ንቕሓት ክፈጥር ይሰርሕ ምህላው ይገልጹ።
ናብ ታህላይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ምርጫ ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ድምፂ ጸለምቲ ንምርጋብ ይጉስጉሱ ኣለዉ። ቁፅሪ ንባይደን ዝድግፉ ጸለምቲ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ከም ዝጐደለ እዩ ዝረአይ ዘሎ። ስካት ስተርንስ ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ዝግበር ዘሎ ጐስኳስ ኣመልኪቱ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኒውዮርክ ክጉስጉስ ከሎ እንተ ተመሪፁ ኩሎም ኣሜሪካውያን ከም ዝርብሑ ተዛሪቡ ነይሩ። ጸለምቲ ኹኑ ቡናዊ ወይ ፀዓዱ ወይ ድማ ዝኾንኩም ሕብሪ ኩኑ ኣየገድስን እዩ። ኩሉና ኣሜሪካውያን ኢና፣ ከም ኣሜሪካውያን ድማ ብሓደ ኮይንና ክንዓቢ ኢና ኢሉ ትራምፕ። ጆ ባይደን ብወገኑ ኣብ ሚሽጋን ንመራሕቲ ሲቪላዊ መሰላት ክዛረብ ከሎ ኣብ ካቢንኡ ኩሎም ኣሜሪካውያን ከም ዝተወከሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ታሪኽ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝሓለፈ ምምሕዳር ንላዕሊ ኣብ ምምሕዳርና ዝያዳ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣለውና፣ ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና፣ ዝያዳ ውሕዳን ኣባላት ሕብረተሰብ ኣለውና ይብል ባይደን። ድምፂ ጸለምቲ ኣብተን ወሰንቲ ዝበሃላ ግዝኣታት ኣብ ውፅኢት ምርጫ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ። ባይደንን ትራምፕን ድማ ነዚ ድምፂ እዚ ንምኽሳብ እዮም ድጋፍ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንምርካብ ዝጉስጉሱ ዘለዉ። ፒው ሪሰርች ዝተባህለ መጽናዕቲ ዘካየድ ትካል ከም ዝኣከቦ እንተኮይኑ ኣብዚ ናይዚ ዓመት 2024 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንጸለምቲ ዝያዳ ዘገድስኦም ዘለዋ ረቋሒታት ምምሕያሽ ትምህርትን ምሕያል ቁጠባን እየን። ትራምፕ ድማ ኣብ ክልቲአን ክሰርሐ ይብል ኣሎ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረና ዓወት ከም ዝምለስ ክንገብር ኢና። ናብ ነብሲ ወከፍ ከባቢ ምምሕያሽ ናብራ ከም ዝምለስ ክንገብር ኢና። ኣብ ነብሲ ወከፍ ኩርናዕ ከተማታት ክንዕውቶ ኢና ኢሉ ትራምፕ። ወፍሪ ምርጫ ባይደን ብወገኑ ኣንጻር ትራምፕ ብዝገብሮ ናይ ቴሌቭዥን ምልክታታት ንድምፂ ጸለምቲ ክኸስብ ይፍትናሎም። ኣብቲ ደንበ ምርጫ ባይደን ዘቃልሖ ዘሎ ምልክታ ትራምፕ ንጸለምቲ ምስትንዓቕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንጸለምቲ ገዛ ኣየካሪን ብምባሉ እውን ተኸሲሱ ነይሩ እዩ። ሓሙሽተ ንጹሃን ጸለምትን ቡና እውን ቈልዑት ብሞት ክቕጽዑ እውን ጸዊዑ ይብል እቲ ናይ ጐስጓስ ምልክታ። ባይደን ኣብ ጐስጓሱ ትራምፕ ንውሕዳን ዝጐድእ ፈዳይ ሕነ ሕፁ እዩ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ። ትራምፕ ንኣሜሪካ ክመራሕ ኣይኮነን ዝወዳደር ዘሎ ሕነ ክፈዲ እዩ ዝወዳደር ዘሎ። ሃገር ድማ ብሕነ ምፍዳይ ኣይኮነትን ትምራሕ። ብሕነ ምፍዳይ መጻኢ ኣይህነፅን እዩ። ብሕነ ምፍዳይ ህይወት ሰባት ከተመሓይሽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እየ ንኣሜሪካ ንቕድሚት ምስጓም ዝወዳደር ዘለኹ ኢሉ ባይደን። ኢሚግሬሽን ኣብ ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ማእከላይ ስፍራ ዝሓዘ ኣጀንዳ እዩ። ብዛዕባ ብሰንኪ ጉጉይ ዝበሎ ኣሰራርሓ ኢሚግሬሽን ኣብ ውሕዳን ኣባላት ማሕበረሰብ ዝወርድ ዝበሎ ሳዕብን እውን ተዛሪቡ ነይሩ። ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ይቕተሉ ኣለዉ። ሂስፓኒክ ኣሜሪካውያን ይቕተሉ ኣለዉ። እዞም ናብ ሃገርና ዝኣትዉ ዘለዉ ብሚልዮና ዝቝፀሩ ሰባት ዘምፅእዎ ዘለዉ ሳዕብን ብዙሕ እዩ። ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኮኑ ሂስፓኒክ ኣሜሪካውያን ስራሖም ክስእኑ፣ ገዛ ክስእኑ፣ ኩሉ ዘለዎም ነገራት ክስእኑ ይገብርዎም ኣለዉ ኢሉ ትራምፕ። ባይደን ብወገኑ ንትራምፕ ዳግም ንምስዓር ድምፂ ጸለምቲ ይደሊ ኣለኹ ይብል። ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ንኽስዓር ዝገበርኩሞ ንስኻትኩም ኢኹም። ሎሚ እውን ትራምፕ ዳግም ንኽስዓር ትገብሩ ንስኻትኩም ኢኹም ኢሉ ባይደን። ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ዝነበረ ውድድር ንባይደን ዝተዋህበ ድምፂ ጸለምቲ 92% እዩ ነይሩ። ትካል መጽናዕቲ ፒው ከም ዘርእዮ ግን ሎሚ እቲ ቁፅሪ ናብ 77% ጐዲዱሎም። ንትራምፕ ዝመርፁ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካን ድማ 18% ምዃኖም እቲ መጽናዕቲ የርእሎም። ጸብጻብ ስካት ስተርንስ እዩ።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ስፔይንን ኖርዌይን ሎሚ ሰሉስ ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ሂበንኣ። ኣየርላንድ እውን ኣሰር ዘን ክልተ ሃገራት ስዒባ ንፍልስጤም ከም ሃገር ክትቕበላ ትብፅት ግበር። እስራኤል ቦገና ነቲ ስጉምቲ ንጉጅለ ሓማስ ደበስ ዝህብ ተበግሶ ክትብል ኮኒናቶላ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ንጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ተርጉምዎ ኣሎ። ምንያ ፈርቂ ክተርባያ
ኖርዌይ ንሃገር ፍልስጥኤም ምሉእ ኣፍልጦ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ኤስፐን ባርዝኣይድ ኣብ ዝምድና ኖርዌይን ፍልስጥኤምን ፍሊት መዓልቲ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣስዒቡ ሃገሩን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ካብተን ቀንዲ ተጠባቅቲ ንምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም ምንባራ እውን ጠቒሱ። ኣሰር ኖርዌይ ዝሰዓበት እስጳኛ ድማ ካቢነት ሃገር ነቲ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ውሃብ ቓል መንግስቲ እስጳኛ ፒልስ ኣለግሪያ ታሪካዊ መዓልቲ ክብል ፀዊዕዎም። ቅድም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ንፍልስጥኤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ከባቢ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ንሱ ስዒቡ እቲ ስጉምቲ ንእስራኤል እውን ዝቃወም ዘይኮነስ ክልተ ሃገራት ብማዕረ ተኸባቢረን ክነብራ ከም ዝኽእላ እዩ ኢሉ ኣብ ዘረብኡ ጠቒሱሎም። እስጳኛ ብማዕሪኡ ንጉጅለ ሓማስ ከም እትቃወሙን ገሊጻ እያ። ጉጅለ ሓማስ ንክልተ ሃገራት ፍልስጥኤምን እስራኤልን እውን ኣይቕበልን። ኣየርላንድ ንኖርዌይን ስጳኛን ተኸቲላ ንፍልስጥኤም ናይ ሃገር ኣፍልጦ ክትህብ ምዃና ዘመልከተት ሳልሰይቲ ሃገር ምዃና እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ሳይመን ሃሪስ ቅድሚ ርክብ ምስ ካቢኒኡ ንፍልስጥኤም ኣፍልጦ ምሃብ ነቲ ዞባ ከረጋግኦ ከም ዝኽእል ምስ ማዕኸናት ዜና ተዛሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃሪስ ከም ዝብሎ ፍልስጥኤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ምስ እትረክብ ናይ ሃገር ዘለዋ ዓለማዊ ተሰማዕነት ክዓቢ ስለ ዝኾነ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ምስፋን ሰላምቲ ዞባ ሓያል ተራ ክትፃወት ከም እትኽእል እዩ ዝምጉት። እዘን ሰለስተ ሃገራት ኤውሮጳ ንፍልስጥኤም ወግዓዊ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ክህባ ምዃነን ዝሓለፈ ሰሙን እየን ወግዓዊ ገይረን። ኣብቲ እዋን ካብ እስራኤል ኣዝዩ ተሪር ግብረ መልሲ እዩ ስዒቡ። ዝሓለፈ ሰሙን ሕሉፍ ጸጋማዊ መርገጽ ከም ዘለዋ እትግለጽ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ዝኾነት ዮላንዳ ዲያዝ ፍልስጥኤም ሃገር ካብ ምዃና ደው ከነብል ኣይንኽእልን ኢና፣ ምልእቲ ፍልስጥኤም ምሉእ ኣፍላጋታን ባሕራን ድማ ነጻ ክትከውን እያ ከትብል ገሊጻ ኣላ። ዮላንዳ ዲያዝ ካብ ኣፍላጋ ክሳብ ባሕራይላ ዝገለፀታ ነቲ ቅድሚ ምስረተ ሃገር እስራኤል ኣብ 1948 ዝነበረ ዶባት ፍልስጥኤም ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ኣብ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝነበረ ናይ ሽዑ ዶባት ፍልስጥኤም ካብ ፈለግ ዮርዳኖስ ክሳብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝዝርጋሕ ምንባር ይዝከር። ኣብ እስጳኛ ዝርከብ ወኪል እስራኤል ከዓ ነቲ መግለፂ ንእስራኤል ፈፂሙ ካብ ካርታ ዝሓክኽ ክብል መሊሱሉ ኣሎ። ኣፍልጦ እስጳኛ ወግዓዊ ድሕሪ ምዃኑ እስራኤል ኣንጻር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበርትዐ ግብረ መልሲ ትህባላ። ሎም ሶሉስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ካዝ ሳንቸስ ንምክትልካ ዘላ ዮላንዳ ዲያዝ ካብ መዝነታ እንተዘይኣሊኻያ ንፍልስጥኤም ኣፍልጦ እንተሂብካን ኣንጻር ኣይሁዳውያን ኣብ ጅምላዊ ቅትለት ትሳተፍ ከም ዘለካ ዘክር ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ፅሒፉሎም። እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ብሰንበት ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኤክስ ሳንቸዝ ንስለ ተግባርካ ሓማስ ምስጋንኡ ይገልጽ ዝብል ጽሑፍ ምስ ምስሊ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣስፊሩ እዩ። እስጳኛ ንተግባር እቲ እስራኤላዊ በዓል መዚ ብዕሉግ ወስታ ኸትብል ኮኒናቶላ። እዚ ስጉምቲ ሰለስትያተን ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ደንበ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተኸፋፈለ ግብረ መልሲ ከስዕብ እዩ። ካብቲ ደንበ ሽወደንያ ኣብ 2014 ንፍልስጥኤም ወግዓዊ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ሂባ ዝጸንሐት። እዚ ዝደሓረ ስጉምቲ እውን ቁፅሪ ንፍልስጥኤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገራት ይዕብየሎ። ካብ 193 ሃገራት ዓለም ሕጅተን ሃገር ፍልስጥኤም ዝኣምና 145 ሃገራት ይኾና ኣለዋ ይብል ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብርሕቐት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ንኣስራሕቶም ከይተዛረቡ ስራሕን ዕረፍትን ኣጣሚሮም ናይ ምስራሕ ኣጋጣሚታት እናወሳኺ ከይድ ምህላው ዝገልጽ ብዶራ መኳራ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ክቐርበልኩም እዩ። ብርሕቐት ምስራሕ ሰራሕተኛታት ንሓለቕቶም ወይ ኣስራሕቶም ከይነገሩ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቦትኦም ኮይኖም ክሰርሑ ዕድል ሂብዎም ኣሎ። ለበዳ ኮቪድ-19 ድማ ብርሑቕ ወይ ብቴለወርክ ምስራሕ ክዓቢ ገይሩ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ለበዳ ሰባት ብዛዕባ ሂወቶም መሊሶም ክምርምሩ ወይ ክግምግሙ ስለ ዝገበሮም ነዚ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኮይንኻ ናይ ምስራሕ ዝንባለ ኣግፍሒዎ እዩ ኢሉ ኣሰልጣኒ ዝለዓለ ኣድማዕነት ሩዲ ራይክስትንስ። ሰባት መን ምዃኖም እንታይ ከም ዝደልዩ ምስ መን ዕርክነት ክገብሩ ከም ዘለዎም ንመን ይምርዐዉ እንታይ ዓይነት ስራሕ ነይርዎም ሰሪሖም ክንደይ ገንዘብ ይረኽቡ ክብሉ ምሕታት ጀሚሮም ኢሉ ምስ ኩባንያታትን ሰራሕተኛታትን ዝሰርሕ ሬክስቲንስ። ስለዝኾነ ድማ ሰባት ንሂወቶም ምቹ ብዛዕባ ዘይኮኑ ወይ ቅድም ኢሉ ንሂወቶም ዘይሰርሑ ነገራት ክሓስብሉን ከወግዱን ጀሚሮም ሰባት ናብቲ ዝነበሮም ስራሕ ክምለሱ ከለዉ እወ ናብ ስራሕ ክምለስ እየ ክምለስ ከለኹ ግን በቲ ኣነ ዝደልዮ ክኸውን ኣለዎ ምባል ጀሚሮም ይብል ብምውሳኽ። ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሓበሮ ዳርጋ ሓደ ካብ ሰለስተ ሰባት ንኣስራሕቶም ወይ ሓላቕቶም ከይነገሩ ናይ ርሕቐት ስርሖም ካብ ናይ ዕረፍቲ ቦታኦም ኮይኖም ንምስራሕ ክጥቀምሉ ዕድል ከም ዝሃቦም ገሊፆም። ን2,000 ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ብምሕታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ 29,000ታዊ ናይ ዕረፍቲ ጉዕዞኦም ንናይ ስራሕ ቦታኦም ከየፍለጡ ተጠቒሞምሉ። እቲ መጽናዕቲ ብማእኸል ምርምር ሚውስ እዩ ተኻይዱ። ሬክስቲንስ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምስራሕ ንሰራሕተኛን ኣስራሕን ጽቡቕ እዩ፣ ምኽንያቱ ሕይወት ሰልቻዊ ክኸውን ከሎ ሰራሕተኛታት ከድሕርሕሩ ወይ ድማ ደውታ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ይብል ሬክስቲንስ። ሰባት ኣብ ዝሰርሕሉ ስራሕ ሕጉሳት እንተ ኾይኖም ብማእኸላይ ኣፍራይነት ብ70ታዊ ይውስኽ። ሰባት ክጓዓዙ ከለዉ ክሕጐሱ ኢና ንሪኦም፣ ምኽንያቱ ድማ ስለ ዝነቓቕሑ እዩ ይብል ብምውሳኽ። ብስምዒት ብኣእምራውን ኣካላውን መዳይ ክትነቓቓሕ ትጅምር እሞ ናብ ስራሕ ምስ መጻእኻ ብዝበለጸ መሃዛ ኢኻ ክትኸውን ይብል ብምውሳኽ። ገለ ናይ ሆቴላት ኢንዱስትሪ ድማ ብፍላይ ስራሕ ክዝሕትር ከሎ ዕረፍትን ስራሕን ብሓባር ንዘሳልጡ ፍሉይ መተባብዒ ነገራት ብምቕራብ ንምስሓብ ይፍትኑ። ሳንዲ ዊበር ኣብ ሴንት ኦግስትን ፍሎሪዳ 17 መደቀሲ ክፍልታት ዝሓዘ ሆቴል ኣለዋ ኣብ ገምገም ባሕሪ እውን 8 ጎጆታት ተካሪ ዊበር ን8 ዓመታት ብርሕቐት ሰሪሓ እያ ሕዚ ጠቓሚ ኮይኑ ዝረኸበቶ ንዕረፍትን ስራሕን ዝኸውን ተቕርበላ ጽቡቕ ብርሃን ጽቡቕ ናይ ስራሕ ቦታ ከምኡውን መሐተሚ ወይ ድማ ፕሪንተር ዝሓዘ እዩ ካብ ገዝኦም ርሒቖም ንዝሰርሑ ሰባት ቀሊል ዝገብር እዩ ትብል ዊበር ንዓመታት ብርሕቐት ንዝሰርሑ ከም ዝኣንገደት ብምግላጽ ለበዳ ካብ ዝለዓላት ሒዙ ግን ብስፍሓት ከም ዝሰርሕሉ ትዛረብ ኣብ ቀረባ ሓደ ምስ ምሉእ ስድርኡ ዝመጸጋሽ ኣለና በለት ንሳ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ሓደ ዓብዪ ጎጆ ተኻርዩ ይርከብ እናሰርሐ ድምፂ ባሕሪ እውን እናሰምዐ ክሰርሕ ኣብ ካልኣይ ደብሪ ሓደ ቦታ ክንህቦ ሓቲቱና ኣዳሊናሉ ትብል ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜይን ከተማ ጆርጅ ታውን 13 ክፍልታት ዘለዎ ግሬ ሃቨንስ ኢን ንብዙሓት መናእሰይ ሰራሕተኛታት ሰሓባይ ሆተል እዩ ክንዲቲ ንደልዮ ክንዲቲ ንደልዮ ዋላ ኣይኹን ብዙሓት መናእሰይ ተጓዓዝቲ ኣለውና ኢሉ ተቖጻጻሪ ናይቲ ሆቴል ዓሊ ባርዮንቮ ገለ ካልኦት ሆቴላት እውን ከምኡ ከም ዝገብራ ኣንቢበ ኣለኹ ካብ ርሕቐት ንዝሰርሑ ሰባት ንምስሓብ ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና ይብል ግሬ ሃቨንስ ኢን ኣብ ዕረፍቲ ኮይኖም ንዝሰርሑ መተባብዕታት ይህብ ኣሎ 7 መዓልትታት ዝጸንሑ እንተኾይኖም 25 ሚታዊ ምቕናስ ዋጋ ይህቦም ካብዚ ብተወሳኺ ነፃ ቁርሲ ከምኡ እውን መስተ የቕርበሎም ስርሖም እንተዛዚሞም እንታይ ከም ዝደልዩ ንሓቶም እሞ ከከም ድልየቶም ነቕርበሎም ትብል ዊበር ኣብ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ 51 ሚታዊ ክሳብ 27 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰራሕተኛታት ጀነሬሽን ዚ ዎርከርስ ዕረፍቲ ሓቲቶም ፍቓድ ክስእኑ ከለዉ ከም ዝበለ ኣጋጣሚ ይጥቀሙ ግን ድማ ኩሎም ዕረፍትን ስራሕን ኣጣሚሮም ዝጥቀሙ ምስጢራዊ ክኾኑ የብሎምን ሬክስቲንስ ገሊኦም ዓማዊሉ እቲ ስራሕ ክሳብ ዝተሰርሐ ዕረፍትን ስራሕን ኣጣሚሮም ንዝጥቀሙ ይፈቕዱ እዮም ይብል ኣብዚ እዋን እዚ ምሳይ ዝሰርሓ ሓያሎ ትካላት ሰራሕተኛታተን ውፅኢታዊ ክሳብ ዝኾና ኣብዝኾኑ ኮይኖም እንተሰርሑ ኣይግድሰንን ኢሉ ሬክስቲንስ ኩባንያታት ክሓትኦ ዘለዎን ሰራሕተኛታተን ሕጉሳት ድዮም ኣብ ድላዮም ኮይኖም ናይ ምስራሕ ተኽእሎ እንተሃልይዎም ስርሖም ክሳብ ዝዐወቱ ጽቡቕ ውፅኢት ድየ ዝረክብ ዘለኹ ምሳይከ ከጽንሖም ዶ እኽእል ዝብሉ ሕቶታት ክፍትሽ ኣለዎም ይብል
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ምሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኰስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኵርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ እውን ብቐጻልነት መደባትና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብን ካልኦት ኣገባባትን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲና ኣለና ንመደባትና ክተዋደና ጸንሐት ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝጸናሕኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ ጽባሕ ስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ይክልወና ኣብ ክልል ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዝሕግዝ ተበግሶታት ዝምልከት መደብ ክልወና እዩ ተጸበዩና ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ድሓን ሕደሩ